Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Kampnari u Qniepen. Il-ħajja f'Malta hija mimlija ħsejjes. Anzi, hawn min jgħidlek li żmien ilu l-ħsejjes kienu ferma aktar milli hum llum. F'dan iż-żmien għandek ħafna ħsejjes moderni, ħafna traffiku u inġenji oħra. Iżda fl-antik il-ħajja kienet ferm differenti u ħsejjes kienu differenti wkoll. Fost ħsejjes li kienu assoċjati ma' Malta, konna nisimgħu il-qniepel li kienu jdoqqu ta' spiss. Għalmin ma jkunx imdorri bihom, forsi jgħid ukoll li kienu jdaqqu il-ħin kollu. Il-qampina fil-Knisja hija importanti. Din kienet tintuża għal diversi raġunijiet u kienet toffri wkoll mezz ta' komunikazzjoni mal-popolazzjoni li tkun imxerda ma' kullum kien. Naturalment l-ewwel qniepel li kien hawn kienu żgħar għax l-ispejjeż biex dawn isiru kienu enormi. Fuq kollox f'Malta ma kienx hawn fonderija u laqqas mal-min li setgħu jagħmlu dawn il-qniepel. Minħabba f'hekk ftit kien hawn parroċċi li setgħu jaffordjaw li jkollhom qniepel kbar. L-Knisja se jkollha qampina, allura se jgħidu kun hemm ukoll il-kampnar. Fil-biċċa kbira, meta wieħed isemmi kampnar, jifhem ukoll dak il-bini qisu torri li jkun mibni mal-ġenb tal-Knisja. F'Malta, llum il-ġurnata nippretendu li kull Knisja imdaqsa jkollha żewġ kampnari. Biss hemm uħud li għandhom kampnar wieħed biss. Hemm ukoll il-parroċċa tal-Gudja li hija differenti, li għandha tliet kampnari. Il-knejjes tal-kampanja żgħar u mhux imżejna b'ħafna dekorazzjoni, forsi jkollhom kampnar żgħir fil-faċċata fin-nofs tal-Knisja u jkun hemm qampina jew tnejn. Laqegħdin insemmu l-qniepel tajjeb li jingħad li fi żmien l-ordni kien hawn fonderija u naturalment dan kien ifisser li kien hawn fundaturi Maltin. Fis-seklu 18 kien hemm Francesco u Joaquin Drikans jew Triganza. Kienu fundaturi mal-ordni ta' San Juan. U hemm dokumenti li jindikaw li jiema qniepel kienu ġew fonduti mill-familja Triganza. Familja oħra ta' fundaturi kienet dik ta' Kawki. L-aktar wieħed magħruf kien Giulio li jgħix fis-seklu 19. Dawn kellhom fonderija privata tagħhom fejn dwieli. Jingħad li Giulio Kawki għamel aktar minn 260 qampina f'karriera twila li huwa kellu. Kien hemm Gian Anton Tanti wkoll li kellu fonderija żgħira, jidher li dan ma tantx kellu suċċess bil-qniepel li kien għamel u fil-fatt ftitu ma' dawk li jinħadmu minnu. Tajjeb li jingħad ukoll li apparti dawn li semmejna kien hemm fundaturi oħrajn li kienu barranin. Jidher li fis-sekli 18 u 19 kien hawn aktar minn fonderija waħda. Fil-biċċa kbira kienu jinstabu lejn Kordin, għajn Dwieli u lejn Ħażabbar. Minħabba ċ-ċokon tas-suq kien hemm ukoll rivalità bejniethom. Apparti minn dan, kien hemm ukoll qniepel li ġew importati minn barra minn Malta. Qniepel huma parti integrali mill-knejjes tagħna flimkien mal-kampnari ta' kull daqs u għamla li jżejnu l-faċċata tal-knejjes. Viżit Żammit isel milkom.